Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្តជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 21 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណបកប្រឆាំងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសសៀរីចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាគ្មានការដកកងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដូចនៅសៀរីទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកកាន់អំណាចសំទោសមន្ត្រីបកប្រជាជនថាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចមានសេចក្តី២គឺជារឿងធម្មតាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនបានហាមឃាត់បុគ្គលណាមិនឲ្យមានសញ្ជាតិពីរនោះទេ
ហើយកម្ពុជាក៏មិនបានរដ្ឋបတ်ណាមួយដែលទទួលសញ្ជាតិរបស់គាត់អាចមានសិទ្ធិមានច្បាប់ណាដែលរៀបរៀងចិត្តគាត់ក្នុងការប្រកបនៅខាងក្រៅគឺអត់មានទេ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទបទពិសោធន៍អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងរបត់ថ្មីនៃវិស័យអសរសិល្ប៍ខ្មែរនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញកញ្ញាសែតហត្ថាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបមកធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាលោកសុភីដាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនសកម្មជនអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខណៈដែលការចាប់ខ្លួនបន្តកើតមានស្ទើររាល់ថ្ងៃលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកនិរទេសពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំរួចមកក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតគណបក្សប្រឆាំងនេះដោយសង្ស័យថាពួកគេកេនគ្នាដើម្បីចាំទទួលលោកសំរងស៊ីយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងប្រមាណជាង50នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឡែកអង្គការ Human Rights Watch រកឃើញថាមនុស្សជិត60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរាប់ទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផងដែរភាគច្រើននៃអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារហេតុផលនយោបាយក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានចេតនាបន្ធូរដៃក្នុងការបង្ក្រាបដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាប់អួរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេយោងតាមគណនី Facebook របស់អ្នកនយោបាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុប្រធានគណៈបកនេះរួមមានលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតបានមកដល់ប្រទេសថៃហើយដើម្បីរៀបចំទទួលលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការ Human Rights Watch លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថានោះគឺជាការលើកឡើងខុសពីការពិតលោកផៃស៊ីផានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមធ្វើរដ្ឋប្រហារទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីប្រទេសសៀរីនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ថាទាហានអាមេរិកកាំងបានធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនសាហេឡាចូលខេត្តដូហុកនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកថតវីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងប្រភពផ្នែកសន្តិសុខរបស់ពួកឃឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ Reuters ថាពួកគេបានឃើញក្បួនរថយន្តយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ពួកឃឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ប្រភពផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងមូសូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ Reuters ថាទាហានអាមេរិកកាំងបានឆ្លងចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីព្រំដែនសាហេឡាកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទាហានរបស់ខ្លួនចេញពីមូលដ្ឋានដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper និយាយថាទាហានអាមេរិកកាំងទាំងអស់ដែលចាកចេញពីប្រទេសសៀរីនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Esper បានបញ្ជាក់ថាទាហានអាមេរិកកាំងជាង700នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដូចអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter នោះទេលោក Esper មិនបានច្រានចោលអំពីលទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចូលក្នុងប្រទេសសៀរីនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រតិបត្តិការដូចនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយនឹងមានបញ្ចូលក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បានធានាចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗស្ទើរតែទាំងអស់ចេញពីផ្នែកនានានៃប្រទេសសៀរីថាជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះដោយថ្លែងនៅឯទីស្នាក់ការបេសកកម្មគាំទ្របដូរផ្ដាច់របស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសំតោប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Esper បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាការបដិញ្ញាជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសនេះលោក Esper ថ្លែងដូចនេះថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះហើយសូមគុំច្រឡំចំពោះសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះទាក់ទិននឹងប្រទេសសៀរីដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើរឿងដូចនេះចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ទាហានឈរជើងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Esper បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដែលដំបូងចេញពីពួកអាល់កៃដាហើយឥឡូវនេះចេញពីពួកតាលីបង់ក្រុមភេរវកម្មនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានទំនោររកពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតការចរចាសន្តិភាពដែលជាប់គាំងជាមួយនឹងពួកតាលីបង់និងការវាយប្រហារហិង្សាកំពុងបន្តរបស់ពួកបះបោនិងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ការសន្យារបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការដកទាហានអាមេរិកកាំងជាង 5,000 នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាហានអាមេរិកកាំងប្រហែល 14,000 នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបណ្តោះបណ្តាលនឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមនានាការធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ុលរបស់លោក Esper បានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានពន្យាពេលការប្រកាសដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងអំពីលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនអាយកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនបានការពារគម្រោងនៅក្នុងការស្នើឲ្យមន្ត្រីការទូតចិនជួនដំណឹងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់កម្រិតបន្ថែមទៀតលើបុគ្គលិកនៃអង្គភាពណាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនវិធានការនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផ្សេងទៀតកំពុងតាមមើលភាពតែអាចទៅរួចនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពចារកម្មឬក៏ការជាអត្តពលលើពួកគេវិធានការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការត្អូញត្អែអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពីមន្ត្រីការទូតអាមេរិកកាំងនិងមន្ត្រីការទូតផ្សេងទៀតអំពីលទ្ធភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសចិននិងដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងសាធារណជននានាកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមន្ត្រីការទូតចិនទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្មផ្លូវការឲ្យជួបដំណឹងដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនអំពីការប្រជុំរបស់ពួកគេជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់សហព័ន្ធក៏ដូចជាអំពីស្ថាប័នអប់រំនិងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនានាផងដែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកប្រជាជនថាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចមានសញ្ជាតិ2គឺជារឿងធម្មតាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទបទពិសោធន៍អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងរបត់ថ្មីនៃវិស័យអសរសិល្ប៍ខ្មែរហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសែតហដ្ឋាជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេស Reuters បានរាយការណ៍បានចេញផ្សាយការស៊ើបអង្កេតមួយដោយរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គការរបស់លោកបានទទួលនិងបានស្នើសុំសញ្ជាតិ10ដែលជាប្រទេសមួយនៅសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាការមានសញ្ជាតិ2នេះគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញយល់ថាការទទួលសញ្ជាតិ2របស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្មួយស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពីក្មួយស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចមួយចំនួនទៀតដែលបានទទួលសញ្ជាតិ10និងដែលកំពុងដំណើរការសុំសញ្ជាតិ10ដោយបានហៅការទទួលសញ្ជាតិពីបរទេសនេះគឺជារឿងធម្មតាសាធារណរដ្ឋ10គឺជាប្រទេសដែនកោះមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេះមានស្តង់ដាររស់នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងដែនដីកោះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មីឌីទែរ៉ាណេខាងកើតជាប់នឹងប្រទេសក្រិចទូគីនិងអេស៊ីបស្ថិតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបសាធារណរដ្ឋ10ជាប្រទេសដែលចាយលុយអឺរ៉ូដូចបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង28ប្រទេសផងដែរកាលពីសប្ដាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេស Reuters បានចេញផ្សាយការស៊ើបអង្កេតមួយដោយរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនកំលែងដែលជាអ្នកជំនួញសំខាន់មួយរូបនៅកម្ពុជាបានទទួលសញ្ជាតិ10ឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyprus ហើយកូនស្រីនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Nate Savuan អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកំពុងស្នើសុំសញ្ជាតិនេះដូចគ្នាសារព័ត៌មាន Reuters ក៏បានរកឃើញផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតបានស្នើសុំសញ្ជាតិនេះខណៈដែលលោកអង្គាឡៅមេងខិនប្រធានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនួញដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងភរិយារបស់លោកក៏ទទួលបានសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋ10នេះផងដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជារឿងធម្មតាហើយកម្ពុជាក៏មិនបានហាមឃាត់បុគ្គលណាមិនឲ្យមានសញ្ជាតិ2នោះទេ
ហើយកម្ពុជាក៏មិនបានរដ្ឋបတ်យ៉ាងណាមួយដែលទទួលសញ្ជាតិរបស់ណាគាត់អាចមានសិទ្ធិគ្មានច្បាប់ណាដែលរៀបរៀងចិត្តគាត់ក្នុងការប្រតិបត្តិខាងក្រៅគឺអត់មានទេ
លោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងបន្តថាសម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនជាតិចិនឬក៏បានផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចគ្នាដែរហើយការផ្ដល់សញ្ជាតិនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ដើម្បីចូលសញ្ជាតិ10បានអ្នកស្នើសុំសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋ10តម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងតិច2,200,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកស្រីហ៊ុនកំលែងគឺជាកូនស្រីរបស់បងប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនណេងដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីទទួលបានសញ្ជាតិ10នៅឆ្នាំ2016តាមឯកសារនានាដែល VOA បានរកឃើញលោកស្រីហ៊ុនកំលែងគឺជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ឈ្មោះ HML Law Group ដែលកន្លងទៅមានអតីតជននៃក្រុមហ៊ុនធំធំនៅកម្ពុជារួមមាន Naga Corp ដែលគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូ Naga World នៅភ្នំពេញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងធនាគារស្ថាបនាធនាគារ RHB Indochina ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Basaka Airline Limited និងសាលា International School of Phnom Penh ទីភ្នាក់ងារ Reuters ក៏បានរកឃើញទៀតថាលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបានទិញផ្ទះល្វែងមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ2010ក្នុងតម្លៃប្រហែល $25,000 អាមេរិកដែលរហូតមកដល់ឥឡូវអាចមានតម្លៃដល់ទៅ$45,000អាមេរិកលោកស្រីក៏មានផ្ទះល្វែងតម្លៃរាប់លានដុល្លារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីហ៊ុនកំលែងនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកណេតសាវឿនបាននៅឡើយទេរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Global Witness កាលពីឆ្នាំ2016បង្ហាញថាក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគ្រប់គ្រងយ៉ាងតិច114ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗរួមមានធម្មពលទូរគមនាគមន៍ការរុករករ៉ែនិងក្រុមហ៊ុនចំនួនជាដើមក្នុងនោះលោកស្រីហ៊ុនកំលែងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Worldwide Investment Group ដែលបានរកស៊ីលើផ្នែករ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness លោកស្រីហ៊ុនកំលែងក៏ជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេ Glory Chins នៅកម្ពុជាដែលមានប្រភពដើមនៅអូស្ត្រាលីនិងមានហ៊ុន 75% នៃកាហ្វេ Hard Rock ដែលមានប្រភពដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍របស់ Reuters ក៏បានរកឃើញទៀតថាលោកឡៅមិងខិននិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីចឹងសុភីបហៅយាយភូដែលស្និទ្ធនឹងភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអ្នកជំនួញគ្រប់គ្រងការរកស៊ីដល់សម្បើមនៅកម្ពុជាបានទទួលសញ្ជាតិស៊ីបក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នៅពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនិងដឹងអំពីការសាកសួរតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍របស់ Reuters លោកឡៅមិងខិនមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំនៅក្រៅ
លោកឡៅមិងខិនគឺជាអង្គការម្នាក់ដែលអង្គការ Global Witness បានរកឃើញថាលោកមានការរកស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងអំពើពុករលួយជាដើមចំណែកលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងភរិយារបស់លោកដែលបានស្នើសុំសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបនេះផងដែរមិនអាចតាក់ទងដើម្បីសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានទេអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុកហួរដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានចាត់ទុកថានេះជាអំពើពុករលួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនេះជាការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីទិញសញ្ជាតិ
ការទិញសញ្ជាតិនេះមិនមែនជារឿងចេញពីអំពើពុករលួយទោះតែគេគឺជាអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទើបអាចទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសផ្សេងទៀតពីព្រោះយើងឃើញថាមួយអ្នកគឺអស់រាប់លានដុល្លារហើយព្រមមួយគ្រួសារទៀតគឺរាប់សិបលានដុល្លារ
លោកស្រីមូសុកហួរក៏បានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដោយលោកស្រីជឿថាសមាជិកគ្រួសារដតីទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដតីទៀតរបស់កម្ពុជាក៏បានទិញឬស្វែងរកទិញសញ្ជាតិដូចគ្នានេះផងដែរប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបអះអាងថាមានសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមានសញ្ជាតិ2ក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រតិភិលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាការសុំសញ្ជាតិឬទទួលបានសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបនេះគឺដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរច្រើនដងទៅកាន់ប្រទេសនេះដោយមិនបាច់សុំទិដ្ឋាការ
តែសឹងតែ 100% គ្មានកំណត់អីទៅរស់នៅបរទេសទេស្រុកខ្មែររស់នៅជួរជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់ស្អាអានេះតាមខ្ញុំយល់ជាអត្តនោម័តរបស់ខ្ញុំ
បន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសអេស៊ីបក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យល់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទៅលើការផ្ដល់សញ្ជាតិនេះជាមួយលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបលោកស្រីហ៊ុនកំលែងក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតដែរអាចធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់មានវីសាទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសរាប់សិបទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសខ្លួនបានដោយមិនមានវីសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង34ឆ្នាំមកហើយធ្លាប់បានថ្កោលទោសអ្នកនយោបាយដែលមានសញ្ជាតិ2លោកបាននិយាយថាលិខិតឆ្លងដែនបរទេសរបស់ពួកគេបានផ្ដល់ជាការកិច្ចខ្លួនមួយពីការកាត់ទោសនៅកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនមានបំណងបង្កើតច្បាប់មួយដែលកំណត់អ្នកនយោបាយដែលជាប្រធានគណៈបកនយោបាយកុំឲ្យមានសញ្ជាតិ2ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោកបានប្រកាសកែប្រែបំណងរបស់លោកវិញលោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាជាការពិតណាស់ រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរិះគន់គណៈបកប្រឆាំងថាមានសញ្ជាតិបរទេសក្រោយសុំសិទ្ធិច្រកកោនប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេខ្លួនឯងទិញសញ្ជាតិនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីអាចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអ្វីអាក្រក់កើតឡើងលោកអៀសផលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងនាមជាអ្នកមានអំណាចស្ដុកស្ដម្ភដែលពុករលួយមកពីគណៈបកដែលកាន់អំណាចពួកគេត្រូវការច្រកចេញមួយដែលអាចឲ្យពួកគេគេចទៅលឿនសញ្ជាតិ2គឺជារបស់ដែលមានតម្លៃមួយសម្រាប់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបទពិសោធន៍អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងរបត់ថ្មីនៃវិស័យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសែតហដ្ឋាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តោះទៅទីនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញចាស់លោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុបិចិន្តាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនៅខែនេះគឺចាប់ថ្ងៃទី21តុលាគឺយើងមានការជជែកវិភាសាអំពីមូលបត្រតទៅនឹងនីតិសម្លេងចំនួនថ្មីដែលជាទូទៅយើងតែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជាយុវជនវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជារបស់យើងមកជជែកវិភាគសាទៅលើបញ្ហានានាឱកាសនានានិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេទៅលើវិស័យដែលពួកគេកំពុងតែប្រឡូកហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរយើងមានការជជែកវិភាគសាអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងរបត់ថ្មីនៃវិស័យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដែលក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកញ្ញាសែតហដ្ឋាដែលមានឈ្មោះជាស្លាប់ប្រការយើងហៅឈ្មោះស្លាប់ប្រការថាកូនចាំមាសចូលរួមជាវេកមិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបាទសូម
ជម្រាបសួរ
បងបាទពេញចិត្តឲ្យហៅថាហដ្ឋាឬក៏កូនចាប់ហៅក
ូនចាប់ទៅប
ងបាទកូនចាប់មកបាទអរគុណច្រើនហើយលោកនាងក៏អាចចូលរួមលើកជាមតិយោបល់និងតាំងជាសំណួរសាកសួរនឹងវេកមិនរបស់យើងក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរតាមរយៈការ call មកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 5151 94ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត012 5151 94ឬក៏លោកនាងអាចចូលទៅសរសេរជាវិចារឬក៏ អង់គ្លេសហៅថា comment នៅក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់របស់វីដេអូ VOA តាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់យើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទកុំអោយខាត់ពេលយូរឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាការសាវតាណែនាំច្រើនទេចង់ជួបជាមួយវាគ្មិនផ្ទាល់តែម្ដងបាទដំបូងឡើយប្រហែលជាប្រិមិត្តលោកនាងឆ្ងល់ហើយជាអ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែហេតុអីបានដាក់ឈ្មោះកូនចាប់មេបាទខ្លីដំបូងបាទ
ខ្ញុំឆ្លាញ់សេរីភាពហើយសត្វចាប់គឺជាសត្វដែលសាមញ្ញយើងអាចឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស
់គាត់អាចហោះហើរទៅទីកន្លែងណាក៏បាន
ចង់និយាយថាសត្វផ្សេងផ្សេងដូចជាសត្វសេកឬក៏សត្វឥន្ទ្រីយើងក៏រកឃើញប៉ុន្តែសត្វចាប់ក្នុងទីប្រជុំជនឬក៏នៅកន្លែងណាក៏យើងឃើញដែរនៅកន្លែងសាមញ្ញសាមញ្ញ
បាទហើយសេរីភាពរបស់សត្វចាប់ជាមួយនឹងការនិពន្ធនឹងតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំឆ្លាញ់សត្វភាគច្រើនខ្ញុំជួយចិត្តសាងតំណាក់តំណងជាមួយសត្វមិនថាសត្វអីក៏ដោយប៉ុន្តែសត្វចាប់ដោយសារតែសម្រាប់ខ្ញុំវាជាសត្វដែលមានសេរីភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្លាញ់ហើយក៏យកឈ្មោះនឹងមកតំណាងសម្រាប់ឈ្មោះក្នុងការសរសេររបស់ខ្ញុំទៅអត់មាននិយមន័យអីទេបា
ទអរគុណច្រើនបាទដំបូងនឹងចង់ឲ្យរៀបរាប់សវតាខ្លួនឯងបន្តិចមើលថាយើងចេញមកពីខេត្តណាដែរហើយធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនឈាមជ័រយ៉ាងហោចថាឈាមជ័រនឹងជាអ្នកនិពន្ធទេពីមុនមកបាទ
ខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅភូមិក្រាំងធំឃុំអូសិនដាន់ស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺជាកសិករឪពុកខ្ញុំគាត់ប្រកបរបរជាអ្នកឡើងថ្នោតហើយធ្វើស្រែចម្ការម្ដាយខ្ញុំដាំដំណាំហើយចិញ្ចឹមសត្វហើយធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះ
បាទ
ចាបងប្អូនខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើជាគ្រូបង្រៀន
គ្រូបង្រៀនណាមានអ្នកណាដែលចាប់ជាជំនាញនិពន្ធដូចយើងទេឬក៏តែម្នាក់ឯងបាទ
មាន
ចាចាប់ផ្ដើមតំណែងការតែនិពន្ធនេះ2ឆ្នាំណាមកដែរហើយអ្វីទៅដែលជាកត្តាជំរុញយើងចូលក្នុងវិស័យហ្នឹងបាទ
ថាទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅលើវិស័យសរសេរឬក៏យើងហៅថាតែនិពន្ធហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមែនទែនទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីការចែកចម្លែកអត្ថបទនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដើមឆ្នាំព្រោះខ្ញុំប្រើចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងនៅចុងឆ្នាំ2015ហើយ
បាទឆ្នាំ2015 2016ចាប់ដើមមានការចែកលេខជា
អត្តបទផ្សេងផ្សេង
អត្តបទរបៀបមិនទេបា
ទដំបូងឡើយខ្ញុំសរសេរជាកំណាព្យដែលមានសារអប់រំនៅក្នុងនោះតបមកសរសេរជាអត្តបទខ្លីបែបលើកទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្តអត្តបទសរសេរអត្តបទនោះមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់ទៅនិយាយទៅគឺសឹងតែគ្មានកំណាព្យ
មានកំណាព្យទៀតណា
ចាកាលពីមុនគឺមានកំណាព្យមានអី
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនមែនតើមុននឹងការចូលមកការតែងនិពន្ធនេះវាតែងតែមានអីជំរុញទឹកចិត្តយើងមួយហើយអាចជាការជំរុញដោយសារមនុស្សជាអ្នកនិពន្ធឬក៏ជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាមួយចុះសម្រាប់កូនចាប់វិញអីគឺជាអ្នកជំរុញធំបំផុតបាទ
និយាយតាមត្រង់ទៅអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំសរសេរមកហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់បាននិយាយអញ្ចឹងវាមានតែចែករំលែកអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយជាភាសានិយាយនឹងទៅជាភាសាសំនេរដែលពីដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរដូចជានៅលើសិភៅនៅលើសិភៅកំណត់ហេតុនៅលើអីសរសេរដោយបិចអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរនឹងថាទៅតាំងពីឆ្នាំ2007គឺនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7
បាទតាំងពីថ្នាក់ទី7ចាប់ផ្ដើម
ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំទៅស្រែឬក៏ទៅចំការទៅឃ្វាលគោគឺខ្ញុំតែងតែយកសិភៅទៅជាមួយហើយខ្ញុំស្ដាប់បទចម្រៀងពីដើមទៅហើយពេលដែលទៅអង្គុយនៅវាលស្រែវាលអីទៅដូចជាអារម្មណ៍នឹងគឺដែលដងទៅតាមបទចម្រៀងពីដើមយើងមានកូនវិទ្យុមួយពេលយើងទៅស្រែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែរៀនសរសេរបទចម្រៀងដែលរៀបរាប់ពីទេសភាពពីធម្មជាតិស្រុកស្រែពីជីវិតអីអញ្ចឹង
បាទបាទបានន័យថាវាកើត
ចាតែនឹងឲ្យយើងមានពេលខ្លះយើងមានរឿងឬក៏ថាទៅយើងប្រឈមនឹងវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារហើយតើតោងជីវភាពតើតោងនឹងការទទួលការសិក្សាអីជាដើមទៅខ្ញុំតែងតែសរសេរវានៅក្នុងសៀវភៅហើយសរសេរពីគោលបំណងឬក្តីប្រាថ្នាទៅថ្ងៃអនាគតអីចឹង
បាទមានន័យថាមានកើតជាបទពិសោធន៍តើខ្លួនយើងដើរកាត់វាស្រែយើងស្ដាប់ចម្រៀងមកក៏អាចជាចំក្រងជាស្នាដៃ
គឺរឿងដែលយើងឆ្លងកាត់ហើយយើងក៏ត្រឡប់ទៅបើកមើលស្នាដៃទាំងអស់នោះវិញទៅពេលខ្លះអស់សំណើចដែរតើវាកាលហ្នឹងវានៅក្មេងហ្នឹងហើយចឹងអ្វីដែលយើងបញ្ចេញទៅអត្តន័យអត្តរੂឯងក៏វាមានកម្រិតទៅតាមហ្នឹងដែរ
បាទអរគុណច្រើនកូនចាប់បាទមកទល់ដែលថាយើងចាប់ផ្ដើមនៃការសរសេរដែលផ្ ផ្សាយទៅកាន់ទីសាធារណជនហ្នឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយបើ2017មកឮថាមានចាប់ដើមជាការបោះពុំមកដល់2019នេះស្នាដៃយើងភាគច្រើននិយាយអំពីអីទៅហើយជាប្រភេទយ៉ាងម៉េចដែរជាអសសិលទំនើបសម័យឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចជម្រាបជូនទៅ
នេះច្រើនស្នាដៃរបស់ខ្ញុំសរសេរបាន3ស្នាដៃទី1មានចំណងជើងថាវិញ្ញាសាជីវិតទី2គឺកាដូជីវិតនិងទី3ខ្យល់ដង្ហើមទាំង3ស្នាដៃនេះគឺជាសភៅបែបលើកទឹកចិត្តទាំងអស់សិភើអត្តបទបែបលើកទឹកចិត្តវាមិនមែនជាប្រភេទរឿងខ្លីឬក៏ប្រភេទរឿងប្រឡោមលោកដែលពីពណ៌នាពីសាច់រឿងចងបញ្ហាអីទេគឺនិយាយតែពីអត្តបទបែបលើកទឹកចិត្តដោយសារតែភិកច្រើនខ្ញុំអានសិភើបែបទស្សនៈអីច្រើន
បា
ទចា៎ហើយដោយសារយើងជួបនឹងវិបត្តិជីវិតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបញ្ចេញអាទស្សនៈទៅលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងភិកច្រើនគឺខ្ញុំអត់បានសរសេរជាប្រឡោមលោកទេគឺសរសេរជាអត្តបទលើកទឹកចិត្តមួយវិញទៀតគឺយើងចេញមកក្នុងសង្គមខាងក្រៅនឹងយើងបានជួបភាគច្រើនជាមួយនឹងយុវវ័យឬក៏មនុស្សដែលមានចន្លោះអាយុចាប់ពី17 18ឆ្នាំទៅដល់22 23ឆ្នាំនោះគឺជាវ័យដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាវក់វីផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តប
ាទ
យើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងច្រើនទៅហើយខ្ញុំក៏ចងក្រងទៅជាសភៅតាមពិតទៅបញ្ហាមួយផ្នែកធំគឺទទួលបានជាសំណួរពីពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាអីអញ្ចឹងចាអញ
្ចឹងបន័យថាអ្នកអានជាគោលដៅរបស់យើងភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលមានអាយុដែលទៅចេញពីខ្ទង់10ចូល20ជា
ចាតាមពិតទៅអ្នកអានដែលខ្ញុំគិតថាមានច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺស្ថិតនៅចន្លោះអាយុចាប់ពី17ឆ្នាំទៅដល់24ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងឃើញតួលេខច្រើនបំផុតហើយក្នុងតួលេខហ្នឹងគឺមានស្ត្រីច្រើននារីច្រើន
ច្រើនជាស្ត្រី
ចាភាគច្រើនគឺនារីហើយនារីអាចមានដល់ 70% ហើយបុរសមាន 30% ដែលលេខនៅពេលដែលចាប់ពីអាយុដល់28 29ឬក៏30ដល់40ទៅក៏នៅតែមានស្ត្រីច្រើនជាងបុរសដែរ
អានេះយើងនិយាយថាម៉េចវិញឥឡូវថានារីចូលចិត្តអានជាងបុរសឬយ៉ាងចឹងមក
អត់ទេបងតាមខ្ញុំអត់គិតថាដោយសារនារីចូលចិត្តអានជាងបុរសឬក៏បុរសចូលចិត្តអានជាងនារីទេអាស្រ័យទៅលើប្រភេទសិភៅមួយនឹងឧបមាថាដូចបុរសឬក៏ប្រសងឬក៏សិស្សនិស្សិតប្រុសភាគច្រើនក៏ចូលចិត្តអានបែបទស្សនៈឬក៏អីថារឿងជ្រៅជ្រៅទៅដោយឡែកមនុស្សស្រីគឺចូលចិត្តអានប្រភេទអត្ថបទអីដែលមានប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ទៅក្នុងនឹងដែរចឹងណាប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ច
ា
៎នឹងហើយតោះតែចឹងបានគាត់អាចអានបានចប់ឬក៏អានបានច្រើនបើសិនជានិយាយពីទស្សនៈអានភ្លាមចាប់ផ្ដើមគិតអីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្មុគស្មាញ
បាទចាអរគុណច្រើនកូនចាប់ហើយមែនតើទៅក្នុងរយៈពេលដែលកូនចាប់ចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកមកក្នុងវិស័យនៃការតែងនិពន្ធបោះផ្សាយហ្នឹងជាមួយនឹងរបត់ថ្មីយើងមកជជែកគ្នាមុននឹងបន្តិចតើទៅនឹងរបត់ថ្មី
ចា
សម្រាប់កូនចាប់ឃើញអីអ្វីទៅជារបត់ថ្មីនៅក្នុងវិស័យអក្សរសិល្ប៍នឹងការតែងនិពន្ធអំណានរបស់យើងនៅកម្ពុជាបា
ទសម្រាប់ខ្ញុំនឹងបើនិយាយដល់ពាក្យរបត់ថ្មីនឹងគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើគេថាចលនាថ្មីមួយតាក់ទងនឹងការអានវាមានការផុសផុលឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយយើងអាចថាពីឆ្នាំ2017មករហូតដល់ឥឡូវឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺមានការផុសផុលតាក់ទងនឹងការអានតាក់ទងនឹងអំណានអីផ្សេងផ្សេងយើងអាចឃើញតាមរយៈសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនទីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីពិព័រអំណានកម្មវិធីមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍កម្មវិធីពិព័រសិភៅហើយក្នុងនោះក៏មានឧទាហរណ៍ថាដូចក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឬក៏កម្មវិធីវិទ្យុអញ្ចឹងគាត់បានចង់និយាយថាចែកមានចំណែកសម្រាប់និយាយទៅទៅនឹងប្រធានបទពីការនិពន្ធពីការអានអីច្រើនហើយមួយផ្នែកទៀតគឺមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលមានការជ្រៀតចូលជាសិភៅហើយក្នុងនោះដែរយើងក៏ឃើញមានតាមហាងកាហ្វេឬក៏អីមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងចូលទៅហាងកាហ្វេខ្លះគឺយើងឃើញសុទ្ធតែសិភៅហើយបច្ចុប្បន្នពេលដែលដល់ចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេខ្ញុំឃើញមានយុវជនគាត់កាន់សិភៅកាន់អីអានច្រើនខុសពីឆ្នាំ2016អីយើងវាអត់មានណាយើងចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេក៏អត់សូវមានឃើញមានសិភៅដាក់តាំង
បាទជាការរូបភាពជាក់ស្ដែងឃើញថាការកើនឡើងចឹង
ច្រើនឡើងចាការយើងឃើញការអានហ្នឹងកើនឡើងហើយឃើញការសរសេរហ្នឹងក៏កើនឡើងចាឥឡូវហ្នឹងគឺមានអ្នកនិពន្ធថ្មីថ្មីក្មេងៗច្រើនហើយមានស្នាដៃច្រើនដែលយើងអាចឃើញបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចឃើញ តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយមួយផ្នែកទៀតពេលដែលយើងដើរចូលទៅក្នុងបណ្ណាគារយើងឃើញមានសិភើថ្មីថ្មីអីច្រើនប្លែកប្លែក
ច្រើនពីរហ្នឹងអ្នកណាអ្នករុញគ្នាដោយសារតែអ្នកនិពន្ធចសេស្នាដៃច្រើនបានសម្បូរអ្នកអានឬដោយសារអ្នកអានគាត់សម្បូរអានច្រើនបានសម្បូរអ្នកនិពន្ធពីរហ្នឹងអ្នកណារុញគ្នា
ជាការគេតាំងពីហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដំបូងឡើយយើងអាចថាដំបូងដោយសារតែអត់មានស្នាដៃទើបអត់មានអ្នកអានយើងអាចនិយាយថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅវិញអាចថាដោយសារតែស្នាដៃមានប៉ុន្តែអត់មានគុណភាពអ្នកអានគាត់ខ្ជិលអានគាត់ឈប់អានវាអាចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាតាំងពីហ្នឹងគឺតាក់ទងគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្នាដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺមានគុណភាពអត្ថន័យអត្ថរសមានសារអប់រំអីទៅក្នុងស្នាដៃដែលខ្លួនផលិតឬក៏បង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអានហ្នឹងគាត់ទិញសភៅឬក៏គាត់ទទួលបានសភៅហើយគាត់ទទួលបានអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺយកទៅវាមានការដែលជួយជាចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតបើសិនជាជួយអញ្ចឹងលើកក្រោយគាំទៅគាំទ្រឲ្យអ្នកនិពន្ធហ្នឹងក៏គាត់ចេះតែខំអានខំអីបន្ថែមទៅដើម្បីមានគំនិតសរសេរថ្មីថ្មីតទៅទៀតដើម្បីសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យទៅអ្នកអានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកថាអ្នកនិពន្ធគឺអាចប្រឈមការស្រាវជ្រាវអាចប្រឈមការអានអាចប្រឈមការរៀនត្រូវបន្តរៀនបន្តអានបន្តស្រាវជ្រាវហើយដើម្បីធ្វើឲ្យគំនិតដែលផ្ដល់ឲ្យទៅក្នុងសភៅឬក៏ស្នាដៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងកាន់តែមានគុណភាពល្អហើយអ្នកអានហ្នឹងគាត់ទទួលអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកអានអត់នៅកម្រិតដដែលទេបើបានអានហើយកម្រិតគាត់កាន់តែខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចនៅដដែលទេយើងត្រូវខ្ពស់ជាងមុនដែរ
ចា៎មិនឲ្យមានអីថ្មី
ទេហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីហ្នឹងគឺជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមកជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមកអត់អាចខ្វះមួយណាបានទេយើងអត់អាចសម្បូរតែអ្នកនិពន្ធអត់មានអ្នកអានក៏អត់អាចមានអ្នកនិពន្ធកើតឡើងដែរ
អ្នកអានអ្នកនិពន្ធត្រូវ
ទៅជាមួយគ្នា
បាទអរគុណច្រើនកូនចាប់ដែលសារតែលេនេះប្រិមិត្តយើងដែលអត់មានសំណួរអីជាដុំកភួនមកទេអត់មានអ្នកខលចូលទេខ្ញុំចង់បន្តសំណួរកូនចាប់លើកឡើងមិញតាក់ទងនឹងថាការដែលថាអ្នកនិពន្ធហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកអានហ្នឹងគាត់អានគាត់កើនកម្រិតគាត់និពន្ធហ្នឹងត្រូវទៅកែអានកែស្រាវជ្រាវស្វែងរកអីថ្មីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៅលើហ្នឹងឥឡូវសម្រាប់កូនចាប់ជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ណាទោះបីយើងធ្វើការនិពន្ធបានច្រើនបាន 3-4 សភៅហើយអញ្ចឹងណាអីទៅជាបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជាគុណភាពល្អសម្រាប់អ្នកនិពន្ធបាទ
សម្រាប់អ្នកនិពន្ធបុគ្គលិកលក្ខណៈឬក៏គុណភាពល្អហ្នឹងគឺការផ្ដល់គំរូភាពទៅល្អអាហ្នឹងគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំពីព្រោះឧបមាថាយើងនិពន្ធស្នាដៃមួយល្អសភៅរបស់យើងហ្នឹងល្អប៉ុន្តែតើតើនៅចរិតភាពជាបុគ្គលរបស់យើងដែលយើងបញ្ចេញទៅក្នុងសង្គមតាក់ទងនឹងការនិយាយស្ដីតាក់ទងនឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងការស្លៀកពាក់ទាំងអស់និយាយរួមទៅវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយើងនឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីយើងនោះបើសិនជាយើងទៅសេបានស្នាដៃល្អប៉ុន្តែអាចរិតលក្ខណៈរបស់យើងអត់ល្អក៏វាអត់សមតម្លៃស្នាដៃដែលយើងផលិតបានអញ្ចឹងណាចាមានតែប៉ុណ្ណឹង
ត្រូវមានគំរូបង្កើតគំរូអីគេ
ចាបង្កើតគំរូភាពទី1មួយទៀតបើសិនជាយើងជាអ្នកនិពន្ធហើយយើងចង់ជំរុញឲ្យមានអ្នកអានហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកនិពន្ធនឹងអត់ចូលចិត្តអានប
ា
ទអញ្ចឹងយើងអត់អាចជំរុញគេបានទេទោះតែយើងនឹងចូលចិត្តអានមែនហើយយើងពិតជាអានមែនហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យឃើញចេញចលតផលមកថាការអាននឹងវាពិតជាល្អវាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រាប់គេថាការអានល្អការអាននឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានការអាននឹងវាពិតជាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងមានគុណភាពគំនិតរបស់យើងនឹងល្អប៉ុន្តែបើក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រាប់គេនឹងយើងធ្វើអត់បានយើងអត់មាននឹងលទ្ធផលឲ្យគេមើលទេពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពចាអញ្ចឹងបានតើតើយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពអានហើយត្រូវធ្វើម៉េចទាញឲ្យបានគុណភាពជីវិតដែលប្រកបដោយគុណភាពមានតែការរស់នៅរបស់យើងនឹងប្រចាំថ្ងៃនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញហើយបាទមួយទៀតតើតើនឹងដូចការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាដើមការឆ្លើយតប comment ឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នយើងហៅដូចបងមិញថាមតិឬក៏ការបញ្ចេញវិចារអីផ្សេងផ្សេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមការសរសេរ status ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងការបង្ហោះរូបភាពឬក៏អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាគំរូដែរពេលខ្លះវាពិបាកដែរបងបើធ្វើជាអ្នកនិពន្ធមានន័យថាយើងដូចជាមនុស្សសាធារណៈចឹងមានគេស្គាល់យើងច្រើនចឹងហើយពេលខ្លះមិនមែនចេះតែធ្វើតាមអារម្មណ៍នឹកឃើញដូចថាយើងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះអត់មានអ្នកណាមើលទេ
ចូលខ្លីសម្ញមួយធ្វើអញ្ចឹងរកសម្ពាធទេសម្រាប់យើងជាអ្នកនិពន
្ធបើសិនជាយើងព្យាយាមគិតថានឹងវាជាការសម្ដែងវាដូចជាទៅជាដាក់សម្ពាធប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាការដែលធ្វើអញ្ចឹងតែលះបងខ្ពស់បងហើយបើនិយាយពីថាការលះបងហ្នឹងវាប្រកបជាឈឺចាប់ហើយតែធ្វើយូរយូរទៅ ពេលដែលឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរណាអានឹងវាទៅជាសក្តិសុខម្យ៉ាងប
ាទ
ចឹងអាសម្ពាធដែលយើងគិតថាជាសម្ពាធនឹងវាលែងជាសម្ពាធទៀតហើយ
មិនលែងជាសម្ពាធហើយណាបាទអរគុណច្រើនយើងមានសំណួរប្រិយមិត្តដែលចូលតាម Facebook យើងតាំងពីថ្ងៃបាទសំណួរមាន3ពីលោកអណារ៉ា HT ដែលជាគណនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះលោក Chu Freedom មួយទៀតឈ្មោះកញ្ញា Sister បាទសំណួរគាត់ស្ដៀងគ្នាខ្ញុំសូមសំយោគខ្លីជាមួយសំណួរតែម្ដងសំណួរថាអ្នកនិពន្ធនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានប្រជាប្រិយភាពទី2មានលទ្ធផលល្អនិងទី3ធ្វើឲ្យមនុស្សទៅចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពលទ្ធផលល្អគេចាប់អារម្មណ៍អ្នកនិពន្ធទៅធ្វើដូចម្ដេច
ធ្វើឲ្យល្អទៅមានប្រជាប្រិយភាពហើយប៉ុន្តែគោបំណងចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមិនមែនប្រជាប្រិយភាពទេពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការតែនិពន្ធនឹងមិនមែនជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំទេមិនមែនជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែការសរសេរការតែនិពន្ធការចែករំលែកនឹងវាជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបានបំរើមនុស្សជាតិហើយគោលបំណងក្នុងការបំរើមនុស្សជាតិនឹងគឺខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីបញ្ហាមនុស្សជុំវិញខ្លួនចង់ដឹងពីសុខទុក្ខមនុស្សជុំវិញខ្លួនបើគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពភាពល្បីល្បាញការទទួលស្គាល់អានឹងវាជាគោលបំណងដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងខកបំណងពីព្រោះពេលដែលយើងដើរនៅលើផ្លូវមួយនឹងហើយយើងស្វែងរកអានឹងហើយបើសិនជាយើងអត់បានអានឹងយើងនឹងខកចិត្តខ្លាំងបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើនៅក្នុងបុព្វហេតុមួយឬក៏គោលបំណងមួយថាអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺយើងធ្វើក្នុងការចង់បំរើមនុស្សជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលបានក្តីសុខម្យ៉ាងនឹងទទួលបានអារម្មណ៍រីករាយដែលយើងមានចំណែកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៃជីវិតរបស់នរណាម្នាក់ដែលយើងអត់ដឹងថាគាត់កំពុងនៅទីណាជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំសរសេរសៀវភៅហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេថានរណាគេខ្លះគាត់បានអានសៀវភៅនឹងហើយជួនកាលអីទៅស្ទប់សៀវភៅនឹងវាអាចជាចំណែកមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់វាអាចជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងងើបផុតពីភាពដុនដាបទៅជាភាពប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងវាជាសក្តិសិទ្ធិហើយអាការដែលអ្នកដតីមានសក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគេនឹងទទួលស្គាល់ហើយការដែលទទួលស្គាល់ហ្នឹងពេលដែលគេប្រាប់មកយើងវិញឬក៏គេមិនប្រាប់ក៏យើងនឹងមានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយចិត្តប
ា
ទហ្នឹងហើយហើយតម្លៃរបស់យើងឬក៏កិត្តិយសរបស់យើងឬក៏ភាពល្បីល្បាញឬក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានដោយសារតែយើងខ្លួនឯងបានលះបង់ហើយអញ
្
ចឹងបើយើងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកលះបង់ទាំងអស់ហ្នឹងវាគង់តែបានទេតែមិនបាច់រំពឹងថាវានឹងបានទេខ្លាចខកចិត្ត
បាទមានការរំពឹងតិចតួចប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំង
ចាប្រឹងឲ្យបានច្រើនចា
អរគុណច្រើនបាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងនោះបាទសូមអរគុណច្រើនអរគុណចាស់បានផ្ដល់ជាចំណុចគន្លឹះសម្រាប់អ្នកនិពន្ធណាច្រើនមែនតើមកដល់ម៉ោងនេះហើយយើងក៏បានជជែកគ្នាច្រើនតាក់ទងប៉ុន្តែខ្ញុំបកទៅខាងលើប្រធានបទយ៉ាងមិញបន្តិចតាក់ទងនៅរបត់ថ្មីដែលគុណចាស់បានលើកឡើងថាមានចរន្តនៃអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននឹងដើរទៅគ្នាជួយរួមគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យចរន្តនឹងវាឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកទេសអ្នកនិពន្ធគិតថាយើងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះសម្រាប់ដែលមើលទៅដំណើរវាល្អណាប៉ុន្តែវាមានការបញ្ហាប្រឈមណាមួយសម្រាប់រាំងស្ទះរបស់យើងនេះ
ចាបងបញ្ហាប្រឈមទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាជនយើងខ្លះក៏អត់តន់ផ្ដាល់តម្លៃផ្ដាល់តម្លៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ស្នាដៃខ្លះអត់ទីហោចាក់ស្ដែងមកទៅមានស្នាដៃខ្លះគាត់បានចេញឲ្យចេញជាសភៅឲ្យគាត់ដាក់ជូនឲ្យទាញយកដោយអត់គិតថ្លៃប
ា
ទប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លៀតឱកាសបញ្ចូលសភៅដែលគេឲ្យទាញយកដោយអត់គិតថ្លៃហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុង app របស់ខ្លួនឯងឬក៏ទៅដាក់ក្នុង website ឬក៏គេហទំព័ររបស់ខ្លួនឯងឲ្យលក់បា
ទ
គេដាក់ឲ្យអត់គិតថ្លៃតែគាត់យកទៅលក់ក្នុងមួយក្បាលហ្នឹង2ដុល្លារឬក៏3ដុល្លារអីចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាកន្លែងទៅហ្នឹងមានន័យថាយើងវាអត់ទាន់ស្គាល់តម្លៃហើយអត់មានចូលរួមក្នុងការជួយទេបែរជាចូលរួមឆ្លៀតឱកាសឆក់យកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់អូម៉ាថាសរសេរអត្ថបទចុះចែកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមចុះឧទាហរណ៍ចុះអ្នកខ្លះគាត់យកទៅអានហើយបង្កើតជាវីដេអូហើយដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងហើយលុបប្រភពដើមមានន័យថាអត់ដឹងថាបានអត្ថបទនឹងមកពីប្រភពណាគឺអត់ដាក់តែឈ្មោះខ្លួនឯងហើយយកទៅផុសនៅក្នុង YouTube ក្នុងគោលបំណងដើម្បី រកលុយវាជាការចែកចម្លែកប៉ុន្តែយើងមើលទៅមួយផ្នែកគឺគាត់ចង់បានផលចំណេញចង់បានអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺសម្រាប់ក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធពេលខ្លះបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វាពិបាកមែនទែននៅក្នុងការដែលយើងត្រូវតែបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាប់ការអានប
ាទ
ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់អានទេគំនិតរបស់យើងវាអត់រីចម្រើនវាអត់មានអីថ្មីទេវានៅតែដដែលអញ្ចឹងណាយើងត្រូវអានយើងត្រូវបន្តការអានហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់អានពេលអានស្នាដៃបន្តបន្តអាចថាចេញមកវាអត់មានអីខុសអត់មានអីខុសពីមុនអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោះជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរហ្នឹងគឺត្រូវតែមានពេលអានមានពេលចេញទៅក្រៅស្ដាប់ពីបញ្ហាអីជាដើមចា
ចាំមែនថាសរុបមកគឺមានបញ្ហាប្រឈមពីរតកតងទី1បើខ្ញុំសរុបមកវាតកតងបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅបីពេលខ្លះយើងឲ្យទៅហ្វ្រីឲ្យទៅដោយមិនគិតថ្លៃប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ជាអាជីវកម្មអញ្ចឹងបាទហើយទី2គឺអត់មានពេលវេលា
សម្រា
ប់ស្រាវជ្រាវរៀនខ្លួនឯងបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខលចូលមួយរូបហើយបាទសក្តិរបស់យើងបានប្រាប់មកថាមានអ្នកស្រីសុវណ្ណពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទចាជម្រាបសួរបាទអ្នកស្រីមានជា
ចាចា
ឮច្បាស់អ្នកស្រីបាទអ្នកស្រីមានជាមតិយោបល់ឬសំណួរអីជូនដល់វាគ្មិនរបស់យើងទេបាទ
បាទកូនចាជម្រាបសួរបងអូនយុវជនបងស្រីខ្ញុំផងចា
ចាជម្រាបសួរ
ចាខ្ញុំក៏ប្រសើរដែរដែលយុវជនខ្មែរយើងដូចជាបងអូនដែលនៅខាងចិនបត់សុខស្រាយប៉ុន្តែបងអូនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាឲ្យរហូតដល់បានជាប់ដំណាក់ថ្នាក់ដល់អ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រសើរមែនទែនឲ្យជួយសំដឹកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរយើងចាសូមឲ្យមានអារម្មណ៍និងមានចិត្តដូចបងអូនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងអីជាជួយត្រួតត្រងនិងជួយស្ដារចិត្តយុវនិងជួយធ្វើបិចឲ្យប្រទេសយើងជឿនលឿនដោយសារតែយុវជនយើងមានការជួយបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយចំនួនខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនចេះគឺថាតើការរៀនសូត្រសិក្សានិងការនិពន្ធរបស់បងប្អូនដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អហើយដែលបងប្អូនរៀបរាប់នេះហាក់ដូចជាមានការចារអរពីវិទ្យារដ្ឋអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែគឺថាតើមានបងអូនមានតំណងខាងក្រសួងអប់រំឬក៏ក្រសួងខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគេដែរតំណងបងអូនអំពីការពីគុណរបស់បងអូនតាមរបៀបណាដែរបងអូនដែរមានការតំណងពីខាងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលយើងដែរទេចាសូមទូកប៉ុណ្ណឹងទេអូនអរគុណជម្រាបសុខសប្បាយ
ហើយ
ចម្រើនមុខចាសបង
អរគុណច្រើនអ្នកស្រីសវណ្ណពីខេត្តកណ្ដាលទទួលសំណួរគាត់ហើយបើន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានតើគាត់ទៅសើចឹងទេណាតែប៉ុន្តែគាត់សួរថាមកដល់ពេលនេះយើងការងារបើយើងជាការទៅសេនឹងពីខាងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបានតកតងជួយអីយ៉ាងមិនខ្លះដែរមកដល់អ្នកនិពន្ធយើងបាទ
អឺចាដូចជាបើនិយាយពីតកតងខាងក្រសួងខាងអីគឺយើងអត់ទាន់ថាពួកគាត់បានជួយប៉ុន្តែគាត់ជួយមិនមែនផ្ទាល
់
គាត់ជួយជាប្រយោលមកដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតកម្មវិធីធំធំកម្មវិធីជាតិធំធំដែលតាក់ទងនឹងអំណានអីហ្នឹងគឺជាផ្នែកនៃការជួយប៉ុន្តែបើថាជួយផ្ទាល់អាហ្នឹងយើងអត់មានទេប៉ុន្តែមួយផ្នែកធំដែលជួយតាក់ទងនឹងឧបករណ៍ថាខាងក្រសួងអប់រំគាត់បានជួយជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីអំណានឧបមាអំណានជាតិឬក៏ពិព័រណ៍សិភៅឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការចូលរួមហើយចា៎ប
ាទតែជាការមិនផ្ទាល់ទេណាជួយជាលុយជាកាក់ដល់អ្នកនិពន្ធទេប៉ុន្តែជាថាបង្កើតជាឱកាស
ឬក៏ចា៎ជាឱកាសច
ា៎បាទជាគោលយោបាយពីខាងរដ្ឋាភិបាលមកវិញបាទសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងដោយសារអត់មានអ្នកខលចូលថែមទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលសំណួរខ្ញុំទៀតហើយបាទគឺតាក់ទងនឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាតកតងការនិពន្ធតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រើប្រាស់អក្សរការសរសេរ
ចា
៎បាទហើយមានការលើកឡើងថាការតែងនិពន្ធអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងមានគ្រាមួយនេះត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្វភាពក្នុងសង្គមតែឥឡូវនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ថាបងប្អូនយើងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ពាក្យច្រើនហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ភាសានិយាយភាសាមិនផ្លូវការច្រើនភាសាថ្មីយូកាចម្លងវិបត្តិយើងអ្នកនិពន្ធយើងគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីអានឹងក្នុងស្នាដៃរបស់យើងឬក៏យើងត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាតកតងជាមួយនឹងអតិពលនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានពាក្យផ្លែកៗច្រើនដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលយុវវ័យឬក៏ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងគាត់នាំគ្នាបង្កើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់យើងត្រូវមានគោលការណ៍ព្រោះយើងត្រូវមានចក្ខុវិស័យឬក៏ទស្សនវិស័យសម្រាប់ពេលវេលាយូរវែងទៅមុខទៀតយើងជាម្ចាស់ស្នាដៃនឹងយើងអាចនឹងស្លាប់ទៅក្នុងរយៈពេល10 20ឬក៏30ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែស្នាដៃដែលយើងនឹងបង្កើតហើយនឹងបន្សល់ទុកនឹងវាត្រូវស្ថិតនៅយូរវែងរាប់រយឆ្នាំទៅមុខអញ្ចឹងសួរថាតើយើងចេះតែធ្វើអីទៅតាមការជ្រួលជ្រើមការនិយមរបស់មនុស្សឬក៏យើងធ្វើនៅក្នុងគោលបំណងឬក៏គោលការណ៍ដែលយើងចង់បត់សង្គមមានន័យថាយើងចង់ធម្មតាយើងជាអ្នកនិពន្ធយើងមានអធិពលមួយនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបគំនិតឬក៏បញ្ជ្រាបការអប់រំទៅឲ្យអ្នកដែលទទួលយកតាមរយៈការអានហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះតែធ្វើទៅតាមការពេញនិយមដើម្បីតែភាពល្បីល្បាញឬក៏ភាពពេញនិយមការចូលចិត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពេលខ្លះគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ពេលវេលានៅថ្ងៃខាងមុខដែលនឹងមកដល់អញ្ចឹងវាមិនមែនថាអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងត្រូវតែបដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទទួលយកដែរយើងត្រូវតែពិចារណាបើសិនជាអ្វីដែលកើតមានថ្មីនឹងវាល្អពាក្យសម្ដីនឹងវាសមសួនយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែវាមានពាក្យសម្ដីច្រើនណាស់ដែលយើងមានហើយយើងអត់ទាន់បានយកមកប្រើយើងគួរតែនាំគ្នាស្រាវជ្រាវហើយយកមកប្រើអស់លទ្ធភាពអញ្ចឹង
បាទដោយសារតែពេលនេះពេលវេលាយើងខើចហើយខ្ញុំសុំសួរសំណួរចុងក្រោយដល់កូនចាប់តែម្ដងសម្រាប់ទៅថ្ងៃមុខឥឡូវនេះទោះបីជាយើងឃើញថាភារន្តនៃការអាននិងការសរសេរនឹងច្រើនតែអីទៅដែលយើងឃើញថាជាឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការសរសេរតែនិពន្ធការងាររបស់យើងទៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទសំខាន់ចុងក្រោយបាទ
ចាជាធម្មតាយើងត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតនឹងគឺមានតុល្យភាពបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាសេដ្ឋកិច្ចបា
ទ
អ្នកនិពន្ធនឹងអាចផលិតបានស្នាដៃល្អល្អអាចមានពេលវេលានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវលុះត្រាតែអាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជីវភាពរបស់គាត់នឹងគឺប្រសើរដែរមិនមែនចេះតែធ្វើដើម្បីមនុស្សជាតិឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងភាពពិបាកអញ្ចឹងយើងជួយអត់បានច្រើនហើយជួយអត់បានយូរអង្វែង
ត្រូវការជីវភាពខ្លួនឯង
ចាត្រូវការជីវភាពដែរខ្ញុំយើងធ្វើជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយមួយមានឈ្មោះថាសិភើជីវិតហើយគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយរបស់យើងនឹងគោលម្ដងគឺចង់ជួយឲ្យអ្នកនិពន្ធមានជីវភាពល្អប្រសើរជួយឲ្យស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធនឹងមានគុណភាពដោយសារគាត់មានពេលវេលាផលិតគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះគឺជាការជួយទៅដល់អ្នកអានឲ្យទទួលបានអ្វីដែលល្អល្អចេញពីសភៅដែលខ្លួនបានអាន
បាទ
ចា
អរគុណច្រើនកូនចាប់យើងមានការនិយាយច្រើនទៀតប៉ុន្តែពេលវេលាយើងខ្លីមែនទែនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ក៏សូមអរគុណកូនចាប់ម្ដងទៀតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយបើខាងអ្នកសម្របសម្រួលនិងខាង recommend គាត់មានជាការសម្ដីលឺលួសឬក៏មានការកំហុសអចេតនានៅពីការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទសូមជូននាទីនេះទៅកាន់សហការីរបស់យើងនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រណាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនសកម្មជនអតិតកណបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគណៈដែលការចាប់ខ្លួនបន្តកើតមានស្ទើររាល់ថ្ងៃលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតិតកណបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកនិរទេសពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំរួចមកក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតិតកណបកប្រឆាំងនេះដោយសង្ស័យថាពួកគេកេនគ្នាដើម្បីចាំទទួលលោកសំរងស៊ីយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងប្រមាណជាង50នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឡែកអង្គការ Human Rights Watch រកឃើញថាមនុស្សជិត60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរាប់ទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផងដែរភាគច្រើននៃអ្នកគាំទ្រអតិតកណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីលោក Fear Robertson នាយករង អង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារហេតុផលនយោបាយក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានចេតនាបន្ធូរដៃក្នុងការបង្ក្រាបដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាប់អួរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការ Human Rights Watch លោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថានោះគឺជាការលើកឡើងខុសពីការពិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបានប្រលាក់ដាក់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនគ្មានព្រឺជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មការដាក់សម្ពាធឬក៏វិធីសាស្ត្រគំរាមណាមួយទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកឧត្តមសេនីយ៍វៃហ្វឹងហឺមិនបានសម្ដៅផ្ទាល់លើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាបើករបស់លោកនៅឯវេទិកាសៀងសានោះទេវេទិកានេះគឺជាការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារឿយៗលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសរបស់ខ្លួនជាផ្នែកនៃអ្វីដែលប្រទេសចិនចាត់ទុកថាជាយុទ្ធនាការកំពុងបន្តដើម្បីរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងបានសំទោសក្រុមមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មបានប្រើកណ្ដងទឹកបាញ់លើវិហារអ៊ីស្លាមនិងលើអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនោះនៅពេលដែលប៉ូលីសទាំងនោះព្យាយាមរារាំងបាតកម្មដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីខារីឡាមនិងមេបញ្ជាការប៉ូលីសបានធ្វើដំណើរទៅវិហារអ៊ីស្លាមខូលូនដើម្បីសុំទោសចំពោះមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍អ៊ីស្លាមពួកគេបានចាក់ចែងទៅវិញដោយមិនបញ្ចេញមតិអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំវិហារអ៊ីស្លាមបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាមន្ត្រីទាំងនោះពិតជាបានសុំទោសប្រកបមែននៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញរថយន្តបាញ់ទឹករបស់ប៉ូលីសមួយគ្រឿងបានបើកកាត់តាមវិហារអ៊ីស្លាមដោយបាញ់ទឹកពណ៌ខៀវលើមនុស្សមួយចំនួននៅឈរពីមុខក្លោទ្វារវិហារអ៊ីស្លាមនោះនេះបញ្យងតាមវីដេអូនៃហេតុការណ៍នេះរបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងលោកជេរ៉េមីតាមប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកាណាដាបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយការស្ទង់មតិកន្លងមកបានបញ្ជាក់ថានឹងមានរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយសារតែគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau ប្រឈមនឹងការបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើនឬក៏ប្រឈមនឹងការចាញ់ឆ្នោតគណៈបកសេរីនិយមនេះនិងគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោក Andrew Scheer អាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រកៀកប្រកិតគ្នាប៉ុន្តែគ្មានគណៈបកណាមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងពីរដែលបានដឹកនាំប្រទេសកាណាដាតាំងពីឆ្នាំ1867មកត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះទេទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងព្រំដែនជុលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីប្រទេសសេរីនេះបញ្យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ថាទាហានអាមេរិកកាំងបានធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនសាហេឡាចូលខេត្តដូហុកនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកថតវីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងប្រភពផ្នែកសន្តិសុខរបស់ពួកឃឺតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ Reuters ថាពួកគេបានឃើញក្បួនរថយន្តយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តរបស់ពួកឃឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.